galab wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin jimca ah bisha Janaayo waa 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Han idaacadda galabta waxaan ku soo qaadan doonaa warar warbixino wareysiyo iyo falanqeyn ku saabsan munaasabada dhaarta madaxweynaha 54-aad ee dalka Mareykanka ee Donald Trump.
Warbixinaha iyo wareysiyada aanu idin hayno ka soo waxaynu si toos u tagi doonaa aqalka Kongreeska oo si toos ah ay naga soo warami doonaan qaar ka mid ah wariyasha VOA oo ku jiro Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan xarunta Capital Hill ee ka dhacay xafladda caleemasaarka. Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan caleemasaarka madaxweyne Donald Trump halkan ayaan idinka soo gudbinayaa.
Inkastoo Trump uu noqonayo madaxweynaha Mareykanka, haddana waxaa sugaya caqabado culus oo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda leh. Sidee ayuu u wajahi doonaa?
Haddaan Soomaali community nahay wanaag iyo waxaan ka rajaynaynaa inuusan mataqaana wax dhib ah anaga uusan qaasatan noogeysanin dadkeena siyaasadda ku jirana sidii ay ula shaqayn lahaayeen iyo sidii ay u raadin lahaayeen in magaca Soomaaliyeed la tuso inay Soomaalidu tahay dad shaqaysta, dad wanaagsan, jecel nabadda waddanka ka mid ah.
Qodobadaasi oo dhan waxaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna. Hase yeeshee aan ku horumarno qodobadii warka caalamka ugu door karoona.
Madaxweynaha dooran ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta uu si rasmi ah u noqdo madaxweynaha 54-aad ee Mareykanka kadib marka uu xilka kala wareego madaxweyne Barack Obama. Ku dhawaad 1 million oo ruux ayaa goobjoog u noqon doonta munaasabadda lagu caleemasaarayo laguna dhaarin doono madaxweyne Trump, halka malaayiin ruuxna ay ka daawan doonaan shaashadaha caalamka. Xaflad xalay ka dhacday xarunta Lincoln Memorial ee magaalada Washington oo horudhac u ahayd caleemasaarkiisa ayuu Trump ku sheegay in uusan kala jeclayn in cimilada ay maanta noqon doonto mid wanaagsan amaba mid roobaad dhaxan iyo qabowba leh midna. Waxaa kale oo intaasi ku daray in caalamka oo dhan uu daawan doono waxa maanta ka dhici doona Mareykanka. Roob khafiifa iyo jawi qabow ayaa la saadaalinayaa in maanta ay ku abarisato magaalada Washington.
Hogaamiyaha Gambia Yaxye Jame ee looga guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay ayaa saacado un ay uga harsan yihiin waqtiga loo qabtay inuu xukunka ku wareejiyo oo uu dalkaasi isaga tago ama uu wajaho tallaabo military oo laga qaado. Ururka iskaashiga dhaqaalaha ee ku buhobeen 15 dal ee ku yaala galbeedka Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo ECOWAS ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in haddii Mr. Jame uu xukunka wareejin waayo maanta ay dalkaasi ku sameyn doonaan faragelin military oo ay xoog xukunka uga qaadayaan. Marcel Alendo Sozo oo madax ka ah ECOWAS ayaa sheegay in 7,000 oo askari oo ay abaabuleen Senegal iyo 4 dal oo kale ay diyaar u yihiin howlgalka dhana Jame maalin kadib markii ciidamada ay ka tallaabeen xuduudda Gambia. Waxay dalka Gambia galeen ciidamadaasi Khamiisii kadib markii Adamu Barrow xilka loo dhaariyay safaaradda Gambia ee ku taala Senegal caasimadiisa Dakar. Waxaa ciidanka ku sii siqaya caasimadda loo hakiyay si fursad loo siiyo wadahadalka kama dambaysta ah ee hogaamiyaasha gobolka ay ka leeyihiin arrinta Jame. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in 45,000 oo qof oo u badan caruur ay ka qaxeen Gambia ilaa bilowgii bishan cabsi ay ka qabaan dagaallo iyo rabshado ka dilaaca.
Galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan. Waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waana 20-ka bisha January sanadka 2017. sida aad haddaba warkaba ku maqleyseen, waxaa maanta la dhaarin doonaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Trump oo doorashadii dhacday 8-dii November ka guuleystay musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. 11:35 waxaa la dhaarin doonaa madaxweyne ku-xigeenka Trump Mike Pence, kadibna Donald Trump ayaa la dhaarin doonaa 11:57 markay saacaddu dhinaca Washington ku beegan tahay wax yar uun ka yar 12:00 duhurnimo waqtiga Washington oo ku beegan daqiiqada ka hor 8-da fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho. Waxaa dhaarin doonaa madaxa maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka John Roberts goobta ay ka dhacayso dhaarta waxaa jooga oo si toosa haatan khadka ugu jira wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, marka hore waa ku salaamay, bal marka xiga balse war naga sii jawiga munaasabadda iyo jadwalka.
Cashii, marka hore haddaan ku horeyno, horta waxaan ku suganahay goob tallaabooyin kooban uun u jirta halka uu ka khudbadayn doono Donald Trump. Ilaa haddaan qiyaaso waa 10 tallaabo ayaan u jiraa. Haatan bacba ku didan mikrofoonka uu isticmaal doono, sababtoo waxa laga yarbaqayaa roob yar inuu da-o. Ilaa hadda kuraastii baa magacyadii lagu dhejiyey oo agtayda waxaa ah xubnaha wasiirada iyo madaxda sare, halka ay fadhiisan doonto. Xagga hoosena waxaa ah senatka iyo meel kusoo jeeda halka uu ka khudbadayn doono waxaa fadhiisan doona xubnaha senatka iyo xubnaha kongareska iyo weliba diblomaasiyiinta kala duwan, gadaashoodana mas-uuliyiinta kala duwan. Sidoo kale waxaa kasii dambeeya oo ilaa meel durugsan isa sii taxan dadweyne ilaa 1 milyan lagu qiyaasay oo goobjoogu noqon doona xafladan taariikhiga ah. Marka haatan diyaargarowgii ugu dambeeyey ayaa lagu jiraa. Marka haddaan dhegaystayaasha sawir ka siino jadwalka maanta iyo sida ay xafladdu u dhici doonto ee loo qorsheeyey, sida caadada ah dhaqan baa jira ilaa soo taxnaa ilaa 1933, taasoo ah in subaxda hore madaxweynaha la doortay uu aado kiniisad u dhow aqalka cad, halkaasuu duco kusoo qaato. Inta 9 ka horeysa waa daqiiqada kadib xilliganaynu iminka hawada la hadlayno oo waqtiga Washington uu yahay 8-dii subaxnimo, halka uu waqtiga geeska Afrikana uu yahay ilaa 4:00. Marka uu madaxweynaha la doortay Donald Trump uu ka yimaado goobta ducada, waxa uu toos u tegi doonaa aqalka cad ee dalkan Mareykanka, halkaasoo yana dhaqan iska ahaa in labada madaxweyne ay ku kulmaan oo kafee wada cabaan. Kadibna labada madaxweyne ayaa isu soo raaci doona, waxay iman doonaan halkanan ku sugannahay. Oo tan iyo socodkaasina waa socod soo taxna oo tan iyo 1877. Intaas kadib xafladdii dhaarinta iyo xilligii aad sheegtay ayaa la gudageli doonaa. Markaas ayaa xafladu si rasmi ah u bilaaban doontaa. Madaxweynaha la doortay laftigiisa uu sii sheego saaka 7-dii subaxnimo ayuu wuxuu soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku leeyahay deweyno 11-ka iyo marka xafladu bilaaban doonto iyo maalin cusub.
Aad baad mahadsantahay Ismaaciil. Mar kale haddaan su'aal ku weydiiyo, bal jawi guud waad sharaxday, laakiin hareerahaaga markaad fiiriso xamaasadda iyo dadka meesha jooga, bal sawir mar kale siday u egyihiin xamaasadda ka muuqata, siday u daneynayaan inay daawadaan oo ay dhegeystaan khudbadda madaxweynaha goorna la dhaarin doonee Donald Trump.
Anoo xagga dambe sawir ka bixin doona goobta iyo ammaanka iyo sida uu yahay, bal jawiga haddaan halkan kaa tuso, haatan waxaa la filayaa roob inuu yimaado oo saadaashu inkasta oo ay aad u hooseyso, inkastoo roob shuuxa la sheegayo, haddana filashadu way iska jirtaa. Meelaha qaarkood bacba saaran oo haddeer tusaalaan qalabka ee studiyahan kooban ee VOA ku suganahay ee tallaabooyinka u jira halka caleemasaarku ka dhacayo oo kale, bacaa dadku saaran yihiin, kuraasta inta madaxda sare ay fadhiisanayso way madhan yihiin, laakiin dadweynihii kala duwanaa ee xafladda ka qaybgalaya intoodii ugu badnayd ayaa iyagu waxay taxan yihiin meel soo abaareys halka madaxweynuhu khudbadda ka jeedin doono, oo waxay haystaan ilaa taallada caanka ay ku tahay magaalada Washington. Dad aad u tiro badan ayaa ilaa intaas oo dhan taxan. Marka haatan diyaargarowga ugu dambeeya lagu jiraa, oo waxa laga warsugayaa waxa weeye in marka madaxweynaha jadwalkiisu xagga kasoo dhammaado in 11-ka si rasmi ah xafladdu bilaabanto. Marka haddaan ugu noqdo dhinaca ammaanka oo kale, tusaale ahaan saaka aroortii anigu 3-dii subaxnimaan soo kacay, ma jiro gaadiid la kaxaysan karo oo la soo geli kara Washington aad ku iman karto, ama taxi ama wax la mid ah. Marka waxaad ku qasbantahay inaad taxi qaadatid oo train stationka ama goobaha gaadiidka laga raaco tareenada aad tagtid. Marka train station markaad tagtid, dad badan oo dabcan Washington soo socdaad ku kulmaysaan, dabeedna markaad ka soo degtid wadooyinkoo dhan way xidhan yihiin. Innagoo kale hal jid keliya laga soo geli karaa VOA. Qofkuna waa inuu sitaa baajkiisa shaqada marka horta idaacaddeen soo gelaysid, oo iyada qudhowdu tallaabooyin uun u jirta goobtan caleemasaarko aan aad uga fogeyn marka aad halka ka soo baxdid ilaa hadaba marka soo gaadhisid halkan aan joogo waxa aad mar walba soo maraysaa goob baadhiseed waxana wadada taxan dad saddex qolo taxan dad dar dhexda uga qoran yahay magaca ah macluumaad haddaad u baahan tahay oo ku tilmaamaya si aan dadku meel aanay loogu talagelin u aadin
si weyn baa looga shaqeeyey marka lasoo koobo
si weyn baa looga shaqeeyey iyo ciidamadii ammaanka marka mar walba waxaa la hubinayaa kaadhka aad ku sidatid laabta kaadhka haddii aan sidanin waa lagu celinayaa
aad baad u mahadsantaa Ismaaciil waa kugu soo noqon doonaa mar kale inta idaacadda ay ku jirto haddii waqtiga noo saamaxo aad iyo aad u mahadsantaa Ismaaciil
casho had waxaa nagu wehliyay studiyaha oo dhala fadhiya madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yeborow oo muddo dheer la socday munaasabadan dhaarinta madaxweynaha iyo doorashooyinka maraykanka laakiin cabdiraxmaan intaanan u gudagelin su-aalaha ku xiriira dhaarta waxaan rabaa bal sida Ismaaciil uu ka hadlayay saaka waxaad kasoo kala hadlay gobolka virginia dalkan maraykanka duleedka washington ilaa shaqada timid bal sawir ka bixi marka maanta oo kale dadku siday halkan ku yimaadaan iyo sida jawiga magaalada iyo gobolku u yahay
waad mahadsan tahay colaada way saad u sheegtay weeyaan meesha la isku imaanayo waa washington dc oo iyadu capital hillka halka congresska uu ku shiraan hoosteeda maanta uu ka dhacayo daariska magaaladuna waxay u dhexaysaa labadan gobol ee virginia oo koonfur ka xigta iyo maryland oo iyaduna dhinaca waqooyi ka xigta marka dadku waxaa keliya ku imaan karaa sa ismaaciil ba u sharaxay treenna ayay ku imaan karaan oo wix alla wixii gaadiida baabuur ahaa waddooyinka soo geli jiray oo dhan aad ayaa looga joojiyey oo ma soo geli karaan wax gaari oo gaar ahaan eriyada ama dhulka aaga ku xeeran ilaa iyo dhowr kilomitr ama mayl ee ku xeeran meesha dhaartu ka dhacaysa ayuunbaa la joojiyey laakiin magaalada darafyadeeda kale way iska socon karaan haddii marka aan usoo noqdo jawiga guud waa sidaas ina Ismaaciil u tibaaxaye tareenka markii aanu ahan soo shanta aroornimo ayaan saaka soo koray iyadoo imika ay saacadda washington ay maraysa 8:12 oo aroornimo ah halka ay geeska afrikan ay ka tahay 4:12 saaka markii shanta aroornimo aan soo koray waxaa markiiba aan tareenka aan ku kulanay dad aad u tira badan inkastoo waan odhan karo runtii uma badnayn ama uma weyneyn sidii aanu ka cabsanaynay oo ama dhacday 2008 markii barack obama soo galay oo kasiday u badnaayeen uma badnayn laakiin haddana dad xawliya oo badan ayaa halka aanu aan kasoo raacayay joogay oo durba diyaar ku ahaa markaanu soo raacnay ee aan kasoo degnay madaxbada annaga noogu xigta ee markanu aan naloo asteeyey inaanu kasoo baxno waayo hal dariiq keliya ayaa laga geli karaa xafiiskayga waxaa iyaduna aan ku kulanay meeshii aan kasoo baxayna dad aada u tira badan waxaan odhan karaa dadka maanta joogay ee ama ilaalinay ama dariiqyada kala hagay ama calaamadaha watay haddii ay ahaan lahayd maalin caadiya waxay ka badnaan lahayd dadka dariiqa maraya saa daraaddeed dadkii laakiin waxaa maasheeyey badnaad marka waad arki kartaa laba talaabo markaad qaadaba qof ama askariya ama wax doonayo inay marka wax kuu tilmaamo gaar ahaan waxaa aada indhahayga usoo jiiteen gudaha hoose ee tareenka sida askarta ugu baaqsaneed oo albaab kasta oo tareenka ka furmaba uu qof u taagnaa askariya oo ku hagayo oo taxadarka uu ruy ahaa runtii wax aad u cirka u jira oo aan aad ula yaabay
waa gartay marka la fiiriyey muddada dheer ee dalka maraykanka aad joogtay waxaad soo joogtay dhaarin kala duwan oo dhaarimo badan madaxweyneyaal badan baa lagu dhaariyay adigoo magaaladan jooga maxaa kaaga baxay dhaartan hadda socota
dhaartani horta waa waxa weeyaan 8:10 ee dhacda weeyaan madaxweynuhu waa 5:40 dabcan inta tirada u dhexaysa waa dhaar dhowr madaxweyneyaal ayaa labalaba jeer la dhaashay waxaan aan arkayay ama aan usoo joogay in mar walba xiisadu ay aada u badnayd oo tani xiisad iyada u gaara ay lahayd oo ka duwan kuwii ka horreeyey waxa aad arkaysa dadka u codeeyey ay inay halqabsiyaashii iyo halbeegii uu Donald Trump uu ololaha ku galay oo koofiyadii caseed iyo waxaanu Maraykanka ka dhigaynaa mar kale kii xoogganaa oo eriga ahaa inay markale ugu wada qorneyd oo dadku ay meel walba ay la joogeen oo xabadka ama xagga laabtana ay ku wateen fanaanado iyo garamo magaciisa muujinayay ay xamaasadu xooggeedu ahayd in markan dadkii doortay ay ilaa iyo kuwaan soo kornay tareenka qaar baa indiana ka yimid qaar baa weskasan ka yimid qaar baa meelo kala duwan ka yimid oo maalmaha dhan kusoo gurmayay magaalada si ay u muujiyaan taageeradooda inaanay cod keliya u geysanin ee laakiin ay haddana ay qof ahaanba ay yimaadaan marka xamaasadu waxaan odhan karaa ficil ahaanbaa dadka u codeeyey ay runtii ay uga xoog badan yihiin ama uga energy badan yihiin kuwii aan arki jiray
ugu dambeyntii adigoo soo koobaya dhaartii Obama haddaan tusaale soo qaadanad afkana ku dhufatay in dadku ay badnaayeen sidii saaka ay ka badnaayeen markaad soo baxayso shaqada aad soo aadaysay, maxay kaga duwan tahay dhaartan Donald Trump la dhaarinayo?
Dabcan waxay kaga duwan tahay ugu horreeya waxa weeyaan Obama wuxuu ahaa ninkii madow ahaa ee ugu horreeyay ee taariikhda Mareykanka gala ku gala inuu madaxweyne noqdo. Taas ayaana dadka runtii aad soo jiidatay oo ilaa iyo milyan iyo waxa laga hadlayay 800,000 inay joogeen halka kuwani maanta ilaa milyan ay cagacageynayaan. Marka farqiga ugu weyn dadka waxay doonayeen inay ka qayb galaan taariikhdaas sumadeysan ee aan hore waddanka ku dhicin intii sane uu soo jiray ee inay ka qayb qaataan oo ay markhaati ka noqdaan. Taas iyadoo horta uu farqiga ugu weyn la sheegi karay tahay. Tanna waxay kaga duwan tahay kuwii kale inuu yahay Donald Trump nin maal qabeena oo tuwaajira oo aan makno in hore siyaasad xafiis iyo dowlad u soo joogin, laakiin haddana aqligiisii iyo kampeynkii uu sameeyay iyo wixii uu isku daba riday ay u ogolaadeen inuu aqalka cad yimaado. Ballamadii uu qaaday wuxuu ka soo badshay dad senatara ah, kuwa gobernar ka soo ahaa wax soo maamulay, siyaasadda ruugcaddaa kusoo jiray. Marka qof intii ololuhu uu socday mal awaal badan bay dadku ku ahayd inuu soo bixi karo, laakiin haddana waxyaabo badan oo dad badan aanay rumaysnayn ayaa rumoobay. Marka taariikh cusub ayay noqotay.
Waa gartay aad dadweynaha iyo dhageystayaasha waxay kaga bogan doonaan qaybaha kaar idaacaddeenna. Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madax laanta afka Soomaaliga oo stuudiyaha nagu wehliyay caasha.
Haddaba sideed u aragtaa cale masaarka Donald Trump? Maxaad ka filaysaa in uu qabto kadib marka maanta xilka loo dhaariyo? Haddii aad doonaysid inaad aragtidaada ka dhiibato Trump, fadlan muuqaal kooban oo daqiiqad ka yar si fiicanna aad u duubtay noogu soo dir telefoonka WhatsApp-ka laanta afka Soomaaliga v o a oo ah +12023205185. Haddaan mar kale ku celiyo, waa calaamada ku dar 12 2 3 2 5 8. Muuqaalada aad soo dirtaan waxaan qaarkood soo gelin doonaa bogga laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Wamahadsanta caasha. Sidii aan idiin ballanqaaday dhegeystayaal, waxaan weli ku guda jirnaa tabinta munaasabadda dhaarinta madaxweynaha dalka Mareykanka cusub Donald Trump. Munaasabadda dhaarta ee Donald Trump ayaa waxaa shahaadada caalamka ka duwan, waxaa shaashadaha caalamka ka daawan doona malaayiin ruux. Taariikh ahaan, xafladda cale masaarka iyo xilwareejinta madaxweynaha ee dalka Mareykanka waxay u dhacaysaa si nabada, inta badanna waxay ka turjumaan isbeddel dhinaca siyaasadda ah iyo si dimuqraadi ah xilka loola kala wareego. Madaxweyne Obama oo xilka ka sii degaya iyo Trump oo beddeli doona ayaa la filayaa inay ka soo wada shaqeeyaan ama ka wada dhaqaaqaan aqalka cad oo ay wada yimaadaan goobta dhaartu ay ka dhacayso. Haddaba warbixin ku saabsan taariikhda cale masaarka madaxweynenimada ee Mareykanka waxaa inoo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyahayaga v o a-da Jim Malone. Dhegeystayaalaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Cale masaarka madaxweyne cusub waxa uu soo gebagabeeyaa waayo, waxaana uu bilow u noqdaa waayo kale oo cusub. Labaduna waxa ay wataan wanaaggooda iyo xumaantooda. Sanadkii 1933 waxaa xafiiska loo dhaariyey madaxweyne Franklin Roosevelt xilli Mareykanka uu ku jiray niyad jab aad u weyn. Marka hore ii ogolaada inaan caddeeyo in waxa aan rumaysanahay ay tahay cabsida keliya ee aan qabno in ay tahay cabsida lafteeda. Sanadkii 1916 madaxweyne John Kennedy ayaa aad u dhiirigeliyey jiilka cusub ee Mareykanka isaga oo ugu baaqay in ay dalkooda u adeegaan. Saaxiibadayda Mareykanka ahow, ha weydiisan waxa waddankaaga uu adiga kuu qaban karo, ee weydii waxa aad adiga waddankaaga u qaban karto. 20 sano kadib waxaa talada waddanka la wareegay madaxweyne Ronald Reagan oo ka socday xisbiga Jamhuuriga isaga oo wacad ku maray in uu waddanka ku hoggaamin doono dowlad miisaaman. Xaaladan qalalaasaha ah ee hadda lagu jiro, xalka mushkiladeennu ma aha dowladda, ee dowladda ayaaba ah dhibaatada. Sida uu leeyahay John Hudak, taariikhiyan cale masaarka madaxweynaha waxa ay noqotaa maalin dhinaca la isaga riixo ololayaashii kulkululaa oo ay siyaasiyiinta isla soo mareen, isla markaana ay u wada jihaystaan si ambaqaadida jidka dimuqraadiyadda. Trump waxa uu caan ku ahaa hadallada xanafta leh intii uu ku guda jiray loolankii doorashada, laakiin sida uu leeyahay Norm Ornstein, lama oga waxa uu ku sheegi doono khudbadda laga filayo maanta.
An inaugural address is generally crafted and written in advance and presidents
عاديين خطبتها على مسارك ووحري لوسي قرأ أي مدحضنا أخريان دونالد ترامب ما إسكتوري دونا قرأ الكلوسي دياريو وموحو لسو بيحي دونا وحو إساقواتو أرين تاسي جاهل أيان كناه
سكستبها هاتي دونالد ترامب وحقومان تنقن دونا مدحوينها الشنية فرتناد إيه دالكان مريكنكا عبرك أقوه الرأي إيه لغا قادن دون جهاد سياسة ديسة أيا وحال الشيغي إنه نقن دونتو تلابوينك أقوه الرأي إيه وقاد دون مرك وفريستو حفيزك أقلك عد كدي مركي وكو قوليستي دورشادي دالكا مريكنكا كدع داي بشي نوفمبر سنتكي هوري دونالد ترامب وحو دالكا كومري سفر او تاقير ياشي ساوغو مهد علينا يي وحانو خطبديه او جيدي وكو أدكي بلنقاديدي او سميي انتو وكو قدجري أولاليهي سي دورشادا
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written.
Tani dabahanti waa waqti xiisale oo la noolaado. Qoraalada weli lama daabicin, mana ogin bogga aan akhrin doono berrito. Laakiin markii ugu horeysay muddo fog waxa aan ognahay ayaa ah in boggani ay qori doonaan qof walba oo adinka idin kamida. Waa dhaqdhaqaaq.
Aad buu masayahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi Jim Malone noo soo jeedinayay. Aasha
wali waxaad la socotaan tabintayada galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA waana 20ka bisha January sanadka 2017 magaalada Washington ee aad idinka imaaneysana waxa goor dhow ka dhacaysa dhaarta iyo calaamadaha madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump goor dhow waxay noo soo gudbin doonaan warbixino kala duwan oo ku saabsan munaasabada dhaarta siyaasada arrimaha dibadda iyo gudaha ee Trump iyo waxa uu ka qaban karo iyo waliba macluumaad kale balse marka hore waxaa barnaamijkan gaarka ah nagala qayb galaya si toos ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo studio-ga nala jooga goobta dhaartu ka dhacaysana waxaa ku sugan Faisal Dari oo ka mid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga lagu marti qaaday munaasabadan khadka taleefanka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio-na waxaa si toos ah ugu jira Jibriil Aw Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha Mareykanka
ashaad badma santahay Faisal Dari ayaa imanka qadka toos ugu jira oo ku bilaabayna Faisal bal marka hore munaasabadan dhaarinta sidaad u aragto
in runtii walaal munaasabadu waxay staaka u socotaa si aad u qurux badan in waxaad moodaana in dadku inay aad u imanayaan in waxyaabaha la rajaynayna waxa kamida in Trump oo wax badan ka bedela hadalladii looga bartay xilliyadii uu ku jiray loolankii adkaa ee tartanka oo una keeno hadaf iyo in inuu ka faalloodo sidii uu u dhirigelin lahaa in dhammaan dadkii ka soo horjeeday kuwi taageerayba ay u taageeri lahaayeen nidaamka cusub ee Trump administration.
Waa gartay waxa lagu casuumay oo aad ka mid tahay dadka ku sugan xarunta baarlamaanka Mareykanka ku shaqeeya Capitol Hill ee magaalada Washington ee xafladan dhaarta ka qayb galaya. Maxaa kaaga baxay markaas barbar dhigto dhaarihii hore ee madaxweynashii hore iyo dhaartan sawir noocee aad naga siin kartaa?
In runtii waxaad dareemi kartaa in sida amniga aad loogu adkeeyey in waxyaabaha aad garan karto waxaa ka mid ah koox aad u taageersan oo buux dhaafiyey in meelaha in ay ka socoto xafladu sidoo kale waxaan hore looga baran dad aad u tiro badan oo ku mudaharaada sanadkan waxaan arkaynaa meelo badan ama goobo badan dad doonaya inay mudaharaadaan oo joogaan marka aad bay uga duwan tahay kuwii hore waana in garan kartaa oo dadka taageertan aad bay u qiiraysan yihiin kuwa ka soo horjeedana sidoo kale aad bay ayaguna isu soo abaabuleen
waa gartay marka la fiiriyo dadka ka soo qayb galay xafladan ee dhaarta yimid xag gobollada ay ka yimideen tiradooda maxaa lagu qiyaasi karaa
runtii anigu hadda gudahan ku jiraa laakiin waxaan qaybta aan ku jiro aad bay u buux dhaaftay marka ma garan kara meelaha kale waxayna ka wada yimaadeen gobollada dalka oo dhan gurub gurub bay hadda usoo gelayaan weli in way socdaan dadkii soo gelayay oo weli waxa ka dhiman saacad iyo dheeraad 2 saacadood intay bilowmaysay marka waxaad arki kartaa qaar sita calaamado gobollada ay ka yimaadeen iyo qaar kooxo isu soo abaabulay marka aad baa loo soo buux dhaafiyey qaybtaan anigu hadda ku suganahay
waa gartay marka siyaasadda xisbiga aad ka tirsan tahay ee Republicanka ama jamhuuriga aan ku celiyo madaxweynihiini baa soo baxay aqalladii idinka ku badan oo haysta aqlabiyadda maxaa laga filan karaa Donald Trump
in runtii dadka hadda waxay filayaan isbeddel aad ku xoog weyn oo ama ha noqoto arrimaha gudaha ee dalka ama ha noqoto arrimaha dabadda maamulkii hore arrimihiisa dabadda ee ku salaysnaa meelo badan ama ha noqoto bariga dhexe ama ha noqoto Russia ama ha noqoto meelo badan oo adduunka ka tirsan in waxa la filayaa isbeddel badan inay ka timaado xagga dhaqaalaha, in waxa la filayaa inuu isbeddel badan ka yimaado oo maamulkan cusubi uu la yimaado isbeddel aad uga duwankii hore. Xagga arrimaha gudaha haddaan usoo noqdo, waxa la filayaa arrimahan caafimaadka oo Obama Care la yidhaahdo in ayaga wax weyn laga qabto, waxa la filayaa in lasoo koobo ama la yareeyo canshuuraha. Waxyaabo aad u badan baa laga filayaa maamulkan cusub. Marka maanta waxaan ka filanaa in khudbadihiisa uu arrimaha qaar ka mida ku taataabto isaga oo dhiirigelinaya dadkuna inay u midoobaan taageeradiisa. In marka wax badan baa ay filayaan dadkii aada u taageertanaa Trump, sidoo kalena aada bay xisbiga jamhuuriga u filayaan inay isbeddel dhab ah oo laga dareemo Maraykanka xagga arrimaha dibadda iyo kuwa gudahaba in ay ku tallaabsadaan afarta sane ee nagu soo beegan.
Muxuu ka bedeli karaa bay kula tahay hadalladii iyo halkudhegyadii uu kusoo galay doorashada ay ka mid ahaayeen in dadka muslimiinta dalkan laga celin doono, dadka muhaajiriinta kuwa taabtay, hadalladaa oo dhan markaad fiirisay muslimiinta iyo soomaalida gobolka aad ka timid ee Minnesota, maxaa iska bedelayay kula tahay siyaasadda Donald Trump marka uu si toosa xafiiska u fariisto iyo markii uu doorashada ku jiray?
Runtii arrimahaasi waxay ahaayeen ololahii waxyaabuhu ku galay, laakiin xaqiiqda dhabta markaad fiiriso waddankan in cid gaara in si gaara in farta loogu fiiqo olayaa dadka muslimka ma soo geli karaan, arrintaasi arrin uu u leeyahay madaxweynuhu awood maaha. Arrintaasi waa inay ka fadhiistaan aqalka baarlamaan Congress-ku, waana inay baasgareeyaan. Taasina ma suurtoobayso xisbiga jamhuurigu inuu koox gaara oo diin le ama sida muslimka oo kale la yidhaahdo waddanka ma soo geli karaan. Marka waxaa dhici karta oo aan filanaa in uu ku adkeeyo wadamada qaar oo ay ka mid tahay Soomaaliya, Syria, Iraq, wadamada uu dadka ka imanaya in baaritaan dheeraada lagu sameeyo, laakiin in dad gaara la mamnuuco inay waddanka soo galaan mid la filaya maaha, ay mana filayeen oo arrintaa ka dhabayn doona madaxweynaha hadda la doono.
Aad baad umahadsanta Faisal Diri oo qadka toos ugu jiray aqalka baarlamaanka ku shaqeeya dalka Maraykanka magaalada Washington, xafladda dhaarintana ka qayb galaya oo nooga waramay arrimahaas casha.
Khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa isna si toosa ugu jira Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University. Jibriil, marka hore ku soo dhow laanta afka Soomaaliga ee VOA, si toosa yarad khadka ugu jirta, bal waxaad ka warantaa dhinacaaga dhaarta maanta dhacaysa ee la dhaarinayo madaxweyne Donald Trump iyo weliba cala masaarkiisa, sidaad u aragtid?
Walaal caasha, waad mahadsan tahay khiyaarta igala qayb galaysa Cabdiraxmaan iyo Faisal, waa mahadsan yihiin. Waxa weeye maanta waa maalin astaan u ah dhaqanka Maraykanka ee dimuqraadiga ah ee ah in awoodda si nabada lagula kala wareego, oo madaxweynihii hore Barack Obama isaga oo weli la jecel yahay oo shacabku jecel yihiin, haddana madaxweynaha cusub oo la doortay oo reytingkiisa ama dadku qiimeynta ku sameynayaan ay ka hooseyso, inuu ku wareejiyo xilkii madaxweynenimada iyadoon wax dhiba jirin, iyadoon wax buuqi jirin, oo ay xaflad iyo reyn tahay, horta waa astaan wanaagsan oo dalka Maraykanku leeyahay oo caado u leeyahay. Arrintaasa maanta lagu mashquulsan yahay, reynreyntaas iyo xafladeyntaasa lagu jiraa. Madaxweyne Trump kolley, sidii haddaba uu Facebook ka shanqaad weydiiseen, arrimo badan buu kolley lasoo kusoo kambeyn gareeyay ama ku ololeeyey. Arrimahaas uu ku ololeeyey qaarkood waxaa ka mid a in dad la iloobay ay jiraan oo dadka blue collarka la dhaho ama dadka shaqaalaha ah oo cadaanka u badan oo dalkan, in la iloobay ilaa iyo shalay uu ku celinaya arrintaas iyada ah dadkii la iloobay lama iloobayo. Waxaanahay movement, waxaanahay dhaqdhaqaaq xoogaa, waxaad moodaa halkii uu ka biskeyn lahaa khilaafkii ay doorashadu keentay iyo ololihii dhibta badnaa ee lasoo maray. Weli madaxweynuhu inuu ku taagan yahay waxyaabihii uu awal ballan qaadayay oo ahaa inuu dadka qaar egsanayo, inuu dadka qaar riixayo, weli inuu afkaarta iyada ahayd ay ka dhex shanqarayso hadaladiisa ilaa iyo haddaba ka muuqataa. Laakiin waa bug cusub, waa taariikh cusub. Waxaa la ogaan doonaa sida uu u shaqeeyo iyo hawsha uu qabto iyo sida uu usoo bandhigo siyaasadiisa ku aadan dalka gudihiisa, arrimaha ka socda iyo dibaddaba.
Aad baad umahadsan tahay Jibriil. Madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yibarow ayaa isna nagula sugan studiyaha oo barnaamijka nala falanqaynaya. Cabdiraxmaan, labada qof ee kaala qayb galaysa martida doodan ama falanqayntan, waxyaabahay ka hadlayeen waad maqlaysay, maxaad ku biirin lahayd?
culad waad mahadsan tahay. Marka xigta waxaan salaamayaa Faisal iyo Jibriil labadaba, oo sida aan codkoodaba aan ka dareemi karno, Faisalna uu dhinaca jamhuuriga la jiray, Jibriilna aan qiyaasayo inuu maarkno dhinaca dimuqraadiga la yahay oo uu taageersan yahay. Laakiin labadaba si aad arkayso aqoon-yahannimo oo asluubeysan oo taxadar badan oo ay dhibcihii doonayeen uga sheekeynayay iyagoo maarkno afxuma iyo dhibaatooyin iyo waxba aanan geysanin, oo laakiin sida ay ku jirto ilbaxnimada runtaa uga hadlay. Waxaan ku dari lahaa un waxaa muhiima in dadku ay isha ku hayaan maanta oo u aqoonsanaadaan inay tahay maalintii la dhaarinayay Donald Trump madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka. Maalin xafladda iyo dabaaldega dhacaya ay tahay maalin faraxeed oo ummaddii Mareykanka ee dooratay oo kuwii ka soo horjeeday iyo kuwii kaleba ay diyaar u yihiin inay gacmaha isqabsadaan oo xunufta ka dhexaysa ka sokow haddana ay ku heshiiyeen in aanay baal marin asluubtii iyo dimuqraadiyaddii asaasiga ahayd ee waddankani soo dhistay in lagu taagnaado lana taageero madaxweynaha cusub oo haddii hadhow talo wax jiraan ama la dhaliilayo ama siyaabo kale maarkano ay waxay ugu qoonsan yihiin ay maraan dariiqadiinkii loogu talagalay, laakiinse maanta aan loo kala harin in madaxweynaha cusub la soo wada dhaweeyo. Marka xaflado badan baa jiray sida haddaata warkaba ku sheegteen tii xalito soo dhacday ee lagu soo qabtay Lincoln Memorial. Waxaa kaloo iyaduna jirta xaflad weyn oo lagu qabtay Union Station meesha la yiraahdo, oo iyaduna halkan uun dhagax tuur u jirta, oo ay iskugu yimaadeen dadkii isaga taageerayaashiisa kuwii ugu waaweynaa, qaar mida kuwii ololaha lasoo galay, iyo caruurtoodii iyo dhammaan dadkii markano ay runtii bahashani in xafladani ay u dhacaysay. Waxaa intaas soo raacaysa oo iyaduna u baahan in magaalada laga shanqariyo ama la sheego in magaalada waxyaabo kaloo badan oo culus ay ka socdaan. Matala aqalka sanadkoo kale waxaa ka socda dhageysigii lagu dhageysanayay dadkii uu Donald Trump usoo xushay inay noqdaan wasiirada ama xogayaasha u noqdaan golayaasha wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha dibadda iyo kuwa la halmaala, oo aan arkaynay doodihii ka taagnaa sida weyn ee maarkano loogu kuleynayay ama dimuqraadi ha ahaada ama senatorku ha ahaada dhinaca jamhuuriga su-aalo adag runtii loo weydiinayay, iyadoo la falayo in intooda badan ay soo wada baxaan maadaama labada aqalba ay xisbiga jamhuurigu ay tirada ay ku sarreeyaan. Waxaa iyadoo intaasi sii dheer oo xusid mudan oo maanta ay u taagan tahay maalintaasi caleema saarka ah ummaddii Mareykanka ay isku duubneed ay u soo istaagtay. Waa maalin farax, waa maalinta oo Donald Trump loo asteeyey berrito oo sabti ah. Waxaa iyagana magaalada banaanbaxyo ka dhigaya oo farxaasi mid ka soo horjeeda sameynaya isku soo bax loogu magacdaray haweenka halka milyan gaaraya. Inkastoo haween loogu magacdaray, haddana rag badan ayaa ku jira dadkaasi isku soo baxaya oo gaarsiisan rubuc milyuun oo 150,000 oo qof ayaa la filayaa inay soo baxaan, waxayna ay muujinayaan in ay dumarku ay ka xun yihiin, gaar ahaan kuwa soo baxaya ay ka xun yihiin in Donald Trump yimaado. Taa lafteedana barnaamijyadeeda berrito ayaan dadweynaha kula socodsiin doonaa.
Aad baad u mahadsan tahay. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Gudahaan idaacaddeenna, sidii aan horeyda kugu sheegnay, maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixino, wareysiyo iyo falanqayn ku saabsan munaasabadda dhaarta madaxweynaha 45-aad dalkan Mareykanka Donald Trump.
Kale galab wanaagsan, haatanna aanu leexanno dhinaca taariikhda Donald Trump. Maxaynu ka naqaanaa taariikhda ninka noqonaya madaxweynaha rasmiga ah ee Mareykanka, magaciisa oo noqonaya martabad rasmi ah oo loogu yeero ahna xil awood sare leh. Wariyaha V O eda Faith Labidus ayaa warbixintana soo diray. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Donald Trump ayaa bishii Juun ayna dhaaftay ku dhawaaqay inuu ku tala jiro inuu u tartamo xilka madaxweynenimada Mareykanka. Trump ayaa ah ganacsade weligii aan soo qaban xafiis dowladeed, isagoo sheegay inuu rabo inuu aqalka cad u tartamo.
Waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka, waxaanan mar kale dalkeenna ka dhigayaa dal weyn oo xoog badan.
Ku dhawaaqista Trump ayaa ahayd mid si weyn loo muujiyey, waxaana ay ka dhacday dhismo weyn oo uu leeyahay magaciisana dusha sare uga hadhan yahay. Trump ayaa waxa uu ku dhashay Queens, New York, waxaana uu la soo koray qoyskiisa oo ahaa qoys ladan. waxaan aabihii Red Trump uu ka shaqayn jiray ganacsiga iyo iibka guryaha isaga oo saameyn badan ku yeeshay nolosha Donald Trump. Pat Rossi waa xeel dheere siyaasadda cilmi nafsiga.
Waxa uu aabihii ahaa qof maamul adag isla markaana mowqif adag leh. Dabcan, Donald Trump waxa uu aabihii ka raacay
shaqsiyaddaasi.
Trump ayaa waxa uu la wareegay maamulka shirkadda aabihii sanadkii 1970-kii, waqtigaas oo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay ku soo oogtay dacwad ah in qaab midab kala sooca uu guryaha uga kirayo dadka. Eedeyntaasi oo mar kale soo shacab baxday intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada iyada oo lagu cambaareeyey hadallo muran badan dhaliyey oo uu ka sheegay dadka Mexikaanka ah.
Waxay noo keenaan daroogada iyo faldembiyeedyada, waana dad wax kufsada.
Sidoo kale dadka muslimiinta ayuu weeraray.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic.
Qorshaha socdaalka ee masiibada ah ee Hillary Clinton ayaa wuxuu si baaxad weyn inoogu keeni doonaa in ay Islaamiyiin xaq jir ah oo badan ay u soo haajiraan dalkan oo halistoodana aanay ku koobnayn oo keliya mujtamaca balse saameyn weyn ku yeelan doonta gebi ahaanba habnololeedkeena.
Threatening not only our society but our entire way of life.
Taariikh nololeedkiisa hore ayaa waxa Trump uu soo gaaray guulo sare isagoo dhisay dhismaha caanka ee Trump Tower. Nolosha gaarka ee Trump ayaa sidoo kale waxay ahayd mid bulshadu ay la socotay, isaga oo saddex mar guursaday oo laba ka mid ah si weyn loola socday furriinkooda. Waxaana ololihiisa ku weheliyey xaaskiisa iyo shan caruura oo uu dhalay. Donald Trump ayaa shaashadaha warbaahinta mar kaleeto ku soo noqday isaga oo ka soo kabtay dib u dhicii ku yimid sanadihii 2000 ka dambeeyey, waxaana uu soo bandhigay barnaamij caan ah oo telefishinka Real TV laga daawan jiray oo uu ku soo bandhigay xirfadiisa maamulka.
Waan ku eryay.
Trump ayaa dhinaca siyaasadda ku caanbaxay markii uu ku eedeeyey madaxweyne Obama inaanu ku dhalanin Mareykanka, inkastoo markii ololihiisu uu socday uu dafiray arrinkaasi.
Hillary Clinton and her campaign of 2008.
Hillary Clinton ayaa ololaheedii 2008 bilowday sheekadan dhalashada, aniguna waan sii dhammaystiray.
I finished it.
Tani intii uu guusha hananaya ayaa Trump waxa uu xoogaa dibciyey hadalladiisii, laakiin qiyaasada iyo go'aanka qaadashada saameynta ay hadalladaasi ay ku yeesheen mujtamaca Mareykanka iyo makaanka dalka uu dunida ka taagan yahay ayaa noqon doonta mid laga dhursugo tani inta uu tallaabo ka qaadanayo marka la caleeyo masaar kadib.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray warbixintaasi nala socotiinayay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waana 20-ka bisha January sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Cashi Ibraahim iyo Maxamed Culaad Xasan. Magaalada Washington waxaa ka dhacaysa dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump, taasoo idaacaddeenna inta badan aanu ku eegayno maanta ku falanqaynayno.
Cashi, weli saad sheegtay barnaamijkaasi ayaanu ku guda jirnaaya madaxweyne Obama waxaa horyaala caqabado badan. Madaxweyne Trump aan raadi waxaa horyaala caqabado badan oo ay ka mid yihiin kuwa dhinaca dibadda ah iyo kuwa gudaha. Warbixinta kale ayaan ku eegi doonaa kuwa arrimaha dibadda, laakiin warbixinta soo socota waxaynu kaga hadli doonaa sida Donald Trump uu ugu guuleysan karo inuu madaxweyne u wada noqdo dadweynaha Mareykanka oo dhan, iyadoo aynu ognahay inay ka tageen hadallo badan oo uu ka sheegay dadka Mareykanka ah ee asalkoodu ay dibadda ka yimaadeen mujtamaca uu weeraray waxaa ka mid ah Soomaalida Mareykanka ku nool. Warbixinta waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Labo maalin uun ka hor doorashadii dalka Mareykanka ee bishii Noveembar ee sanadkii hore ayaa isagoo ka ololeynaya gobolkan Minnesota waxa uu garoonka duyaradaha ee magaalooyinka Mataanaha kula hadlay dad badan oo taageeradiisa isugu soo baxay. Waxa uuna u sheegay in Soomaalidu ay dhibaato ku hayaan Minnesota.
Here in Minnesota you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting, with large numbers of Somali refugees coming into your state without your knowledge.
Halkan Minnesota had marqaati aad ka tihiin oo aad aragteen dhibaatada ay keentay qaladaadka qofartiga aan la soo baarin ee Soomaalida ah ee magaaladiina yimid. Tira aad u badan oo qaxooti Soomaali ah ayaa yimid gobolkiina idinkoo aan ogeyn oo aan xitaa la idinkala tashan oo aanan aqbalin. Dab ahaan
aad bay u adag tahay in la aamino. Qof walbaahi wuu aqrinayaa musiibada ka taagan Minnesota. Xaq uma lihdiin xitaa inaad ka hadashaan oo ma ogidiin cidda idin imaanaysa. Fikirna kama haysataan xitaa. Waad ogaan doontaan taas.
Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa hadalkii Donald Trump u arkayna ahaa mid abuuray niyad jab iyo nacayb loo qaaday Soomaalida.
Donald Trump markii uu magaaladan yimid ee uu Elborg inta soo istaagay uu Soomaalida gaar ahaan farta ku fiiqay horta taas niyad jab badan bay ku riday dad badan oo mataqaana Somali Americans oo magaaladan degan.
Hodan Xasan waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada waxayna u ololeysaa isu soo dhaweynta Soomaalida iyo dadka Minnesotaanka ah.
Mideeda kale waxay kaloo nagu kicisay dadkii aan la deganayn oo yacni waxaana loo arkay dad xun oo dhibaato raadis oho aan dad la dhaqan aqoonin oo mataqaana aan waddanka iska degan oo cayr iska qaato oo waxba aan ummadda ku soo kordhinin inaan nahay. Taasi dhib bay keentay. Waxay kaloo dhibka kale yimid wuxuu yahay in ay waalidiintii iyo dadkii waaweynaa in mataqaana waddanka si fiican aan u fahansanayn siyaasadiisi siduu u shaqeeyo ay walbahaar badan ku beerto oo hooyooyin badan ay dhahaan waana la xasuuqayaa ama dhibaatana soo gaaraysa. Iyada yacna dadkan qaarkood inay xitaa isku dayaan inay dadka waxyeelaan oo mataqaana u hanjabaan oo xitaa marmarka qaarkood ay gabdho xijaabkii laga qaaday yacni hooyooyin mataqaana la caayay dhibaato noocaasi bay noo geysatay.
Dhinaca kale waxaa jira qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo taageersanaa Donald Trump una codeeyey iyagoo hadalladiisii Soomaalida ka dhankaana u arkayay inay ahaayeen oo keliya kuwa siyaasadeed oo uu ku beerlaxawsanayay bulshada qaar ka mid a si uu cod uga helo. Waa kan Faisal Diriye oo u codeeyey Donald Trump kana mid ah dadka maanta ka shaqeynaya xafladda caleemasaarka ee Washington kuwaasi oo laga soo kala xulay gobollada dalka Mareykanka.
Uu doonayay inuu halkan inta yimid dadka halkan degan sida uu codkooda ku helayo uu u sheego runtii. Taasina waa siyaasad gobolkeennana ayaa markaa iyada ah uu halkan imanayay. Waxaa jirtay arrimo markaa jiray oo ka mid ahaayeen dhallinyaro ku biirtay ISIS oo iyaga laftirkoodu walwal badan dadka ku dhaliyey idaacadaha waaweyn oo dhanna ka shidnaa. Marka sidaa awgeed wuxuu isu yiri arrintaa ka faa'iidayso haduu madaxweyne noqday dadkaasna uusan codkooda helinin inuusan samaynaynin waxyaabihii uu sheegay. Sidaasan anigu aaminsanahay.
Soomaalidu waxay walaac badan ka qabaan sida uu u dhaqmi doono Donald Trump afarta sane ee soo socota. Waxaase ay rajaynayaan inuu noqdo madaxweyne xilkasa oo aanay ficiladiisa dhibaato ka soo gaarin. Waa tan Hodan Xasan mar kale.
Haddaan Soomaali community nahay wanaag iyo waxaan ka rajaynaynaa uun inuusan mataqaana wax dhib ah annaga uusan khaasatan noo geysanin. Dadkeena siyaasadda ku jirana dee sidii ay ula shaqayn lahaayeen iyo sidii ay u raadin lahaayeen in magaca Soomaaliyeed la tuso inay Soomaalidu tahay dad shaqaysta, dad wanaagsan, jecel nabadda waddanka ka mid ah.
Su'aasha taagan ee Soomaalidu way ka dhursugayaan sida uu wajihi doono madaxweyne Trump ayaa ah ma laga yaabaa in Soomaalidii uu hadallada kulul ku hareeyey xilligii doorashadiisi uu gacan haadiyo una arko inay yihiin muwaadiniin Maraykana oo dalka iyo dadka aan dhibaato ku ahayn. Faisal Diri ayaa qaba in tirada Soomaalida oo yar awgeed aanu madaxweyne Trump waqti badan gelin doonin Soomaalida.
Waxaan u malaynayaa madaxweynaha dalkanu inuusan wax badan ugu mashquuli doonin dadka Soomaalida. Horta waa idee number weynba maaha. 3 million iyo xoogaa muslin ah ayaa ku nool dalka Maraykanka. 3 million boqolkiiba hal Soomaalidu kama aha. Mana aaminsanin run ahaantii inuu wax khaasa ku keeni doono dadkeena Soomaalida.
Donald Trump waa madaxweynaha Maraykanka ee 4 sano ee soo socota. Soomaalida badankooduna waa muwaadiniin Maraykana oo dhowro sharciga shaqaysta kana mid ah bulsho weynta uu madaxweyne Trump u adeegi doono. Isaga ayaana looga fadhiyaa sida uga garaabo weeraradii uu geystay xilligii ololihiisii doorashada. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamuud Mascad. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aan ku falanqaynayno doorasho caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Goobtay dhaartu ka dhacayso sidaan horeba idin xusuusinay waxaa ku sugan Faisal Diriye oo ka mid a Soomaalida u ololeysa xisbiga jamhuuriga laguna marti qaaday caleemasaarka iyo dhaarta la marinayo madaxweynaha cusub ee Donald Trump. Faisal, ma kula tahay khudbadan goor dhow la filayo madaxweyne Trump inuu jeedin doono khudbad aanay xalaf ka muuqanin oo isu soo dhaweysa kuwii isaga doortay iyo kuwii isaga gariibsanaaba?
Runtii waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhu uu ka tanaasulo waxyaabo qaar uu ku hadlay inuuna khudbadiisu ay ku salaysnaato waxyaabo aan sii kala fogeyn dalka Maraykanka. Maanta waxa cad oo aan ciidana dafiri karin in dalka Maraykanka siyaasadiisu inay aada u cakiran tahay oo dad aada u badani ay kasoo horjeedaan madaxweynaha la doortay, halka dad badanina ay taageersan yihiin, labada kooxoodna ay aada u xamaasadaysan yihiin oo koox waliba ay aada iyo aada isu abaabulayaan. Marka hadallada madaxweynuhu in aada bay u dhiirigelin doontaa inay dejiso kooxda kasoo horjeeda, sidoo kalena walwal badan oo adduunka ka jira oo ku salaysan in hadalladiisii hore uu sheegay. Marka waxaan ka rajaynaynaa inuu qaab madaxweyne u hadlo oo uu ka gudbo in xilligii loolansanka adag uu kula jiray in dadkii uu la tartamayay. In runtiina waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo in xisbiga jamhuuriga dad badan oo taageertan oo anigu aan ka mid ahay waxaanu ahayn dadkii aada uga soo horjeeday hadallada uu qaar ku hadlayey, mana uu ahayn in murashaxii aan rabay inaan doorto. 17 murashax isu soo u tartamay xisbiga jamhuuriga, wuxuu ahaa kii ugu hooseeyey marka aan 17 ka maani soo barbardhigo. Laakiin waxaa ka jira dalkan Maraykanka dhaqan aada u fiican oo marka lagaa adkaado qofka kaa adkaaday baa taageerta. Waxaan ilaahay ka rajaynaya mar inay Soomaaliyana dhaqan noocaasoo kala gaadho oo tartanka marka lagu kala adkaado qofka adkaada la taageero. Marka annagii kooxdaydii xisbiga jamhuuriga ka tirsanayday kasoo horjeeday Trump, markii uu naga adkaaday waxaa dhacday inaanu ku biirno xisbiga oon xisbiga oo dhan la shaqeyno.
Waa maadsantahay Faisal, waa kugu soo noqon doonaa weli falanqaynteenaanu ku guda jirnaa iyo idaacaddii aanu ku falanqaynaynay dhaarinta iyo munaasabadan iyo wixii ku xiriira qadka telefoonka. Haddaad nagu jirto aad baad u mahadsanaan lahayd. Waxaan rabaa inaan qadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio aan si toosa u aadno. Waxaa ku jira Jibriil oo Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha Maraykanka. Jibriil, sidii aad maqlaysay wariyahayaga Maxamuud Mascade markii uu soo gabagabeynayay warbixintiisii Minnesota uu kasoo diray, wuxuu kusoo gabagabeeyey su-aal ahayd Donald Trump ma ka garaabi doonaa hadalladii ka dhankaha dadka muslimiinta ah, Soomaalida ay ku jirto, dadka laga tirada badan yahay Latinoga, ee uu geystay intii uu doorashada ololaheeda ku jiray. Maxay kula taa adigu?
Colad waxa weeye Donald Trump hadalladii uu geystay intii uu doorashada ku jiray iyo kuwo kadib uu geystay laftooda oo keenay runtii hadda lafteeda caleemasaarka inay ka maqnaadaan dadka madowga dadkooda ugu macnaha roonaa, sida Congressman John Limbis oo ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii civil rights-ka oo uu asaga ku weeraray inuu nin un hadla yahay uusan waxba tarin, ma filayo horta inuu hadalkiisa xanafta la dayn doono Trump, oo taas waa dabeecad asaga uu leeyahay. Runtiina dabeecaddaas uu leeyahay iyo hadalkaas xanafta leh uu oranayo ficlan inuu wax u sameeyo oo uu ku shaqeeyo oo uu sidaasoo kale u dhibaateeyo dad isagu dhibaatadiisu inay soo gaarto dadka shacabka ee Soomaalida ah waxaa la qabaa walaalkii Faisal oo waa maarat aad u yarna waa nahay oo tiradayadu ma badna madaxweyne iyo annagana intaan isgaaraynaaba waqti badana hawsha u taallaana ka baaxad weyn inuu Soomaaliya iyo wax lamid ku mashquulsanaado. Laakiin haddana waxaa dhacaysa markii hadal xanaf le madaxweynihii dalka uu ka yimaado oo madaxweynihii fursad walba oo xumaan lagu samayn karo uu ka faa'iidaysto, tusaale ahaan halkan aan joogno jaamacadda Ohio State wiil yaroo Soomaaliya bari dhexdaas mindi mar uu qaatay, madaxweynuhu markiiba wuxuu soo geliyey tweet uu leeyahay Soomaali qaxooti ah yaa wargabixisaha arrintan sameeyey. Macnaha arrimahaas waxay keenayaan in dadkii Soomaalida ahaa ama muslimka ahaa ama laga tirada badnaa uu toosh ku iftiimo in xumaan inay wadaan loo qaato, in loo fiirsado dhibaato weyaan arrintaas iyada ah waxay keenaysaa in dadkii dhaqdhaqaaqoodii iyo dhaqaalahoodii iyo noloshoodii iyo dalka imaanshahoodii wixii oo dhan ay caqabad ku timaado. Marka waxaan rajaynayaa inuu isbedeli doono, laakiin Trump waa nin 70 sano kor u dhaafay, dabeecad uu leeyahay oo noocaas u samaysan iyo hadal uu u baxay oo noocaa u samaysan buu leeyahay, maaha nin ka adkaysta wixii la yiraahdo ama wixii uu dhibsado. Ninka aamus maaha, waa nin markiiba ka falceliya oo sida yihiin oo sida ugu fog ah uga jawaaba. Waxaan rajaynaynaa marka inuu madaxweyne markuu noqdo si dabci doono oo jilcin doono warkiisa, laakiin haddana in la iska aamuso oo loo qaato inuu fiicnaanayo oo aan maaragta waxba la qabanin waxba macnaan samaynayso, waxaa loo baahan yahay in dadka Soomaalidiihi ay dhiifoonaadaan, ay dadka kale muslimiinta ah, dadka madowga ah, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah inay ku xirmaan, inay ka qayb qaataan wadahadalladooda iyo dadaalada ay wadaan. Tusaale ahaan waxa weeye qof uusan Trump dirin oo uusan dhihin waxaa samee ayaa wuxuu ku dhaqaaqayaa fal dhibaato ku ah Soomaalida. Halkan hadda waxaa dhacayaan dhuweyd niman Soomaaliya oo gawaarida waaweyn wadaa waxaa lagala noqday shatiyadii, qof baa go-aan ku gaaray gobolkayaga jooga, waxaana uu fiirinayay dadkani waa qaxooti ما هيستان شرع الدجناشة مركا دباتوين كاس مركا دعان وان لغفل عليو وان كقيل اني
way 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 ku soo noqon doona jiblo ku soo noqon doona qadka telefoonka ka bixin waxa soo dhawan falanqayn doona ee Aasha
waxa isna si toosa qadka telefoonka ugu jira ee magaalada tan Washington isla markaana ku sugan goobta goor dhow lagu dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump wariyaha VOA Ismaaciil Hussein Farjar Ismaaciil diirada waxay saarantahay madaxweynaha goor dhow la dhaarin doono Donald Trump ee xamaasada iyo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada tan Washington iyo goobta joogta way soo taraysa xagee baa hadda ku sugan yahay Donald Trump
een ashay xilligan oo kale een sida jadwalka ku qoran anagu goobtii calaamisaarkan ku suganahay een kuraasta qayb ka mid ah waa la soo buuxiyay diyaar garowga kooxhihi een salaanta macnaa habmaamuska madaxweynaha ayaa haatan diyaar garoobaya oo een waxay sameynayaan sidee u sameyn lahaayeen soo dhaweynta madaxweynaha xagga sare kooxdi heesta calanka qaadi lahayd ayaa ku sugan oo midabbo kala duwan ayay een ku libisan yihiin marka haatan een diyaar garowga ugu dambeeya la sameeyay madaxweynuhu haatan waxa la filayaa inuu ku maqan yahay een dhinaci ducada isaga oo aqal ka cadna tagi doona en sidoo kale en xaflada dadweyne ayaa haatan qaybo badan soo buux dhaafiyo hadaa de dhinaca midiga eegto en dad aad u tiro badan ayaa jooga oo haatan ku soo qulqulaya marka waxaad muddo diyaar garowgu halkii ugu dambeeyay ayuu maraya marka dhinaca kale eegtid wararka kale aad isha mari sidoo kale waxyaabaha ku cusub oo dad badan ay isweydiin karaan waxa kamida en madaxweynuhu marka uu xilka la wareego waxa la sheegayaa in laga yaabo in uu amarro badan oo fulineed uu saxeexo inta badanna golihiisa wasiirada madaxweynuhu oo 22 wuu buuxiyay ilaa 536 mas'uul ayuuna magacaabay intii haatan lagu jiray kala guurka ama kala wareega awoodda ee madaxweynaha
aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil Hussein Farjar wariyaha VOA oo ku sugan xarunta ama goobta ay ka dhacayso dhaarinta goor dhow la filayo iyo calaamasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump wixii warar ku soo kordhana iyo halkay maraysan idaacadaha iyaga dambe intaanu mid dambe ku jirno ayaan idin soo tabin doonaa
walida cadeynii ayaanu bartan kaga jirnaa qaybaha dambana ayaanu humaraynaa dhinaca arrimaha dibadda haddaynu eegno markana maxay ku kala duwan yihiin ama ku kala duwanaan karaan ama isaga mid noqon karaan siyaasadda uu ku socday madaxweynaha hadda talada ka sii degaya Obama iyo Trump warbixintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan
madaxweynaha Mareykanka ee xilkiisu dhamaaday ee Barack Obama ayaa siyaasadiisa arrimaha dibadda ay ahayd mid ka duwan madaxweynihii ka horeeyay ee George Bush waxaana uu awoodda saaray adeegsiga diblomaasiyadda isagoo ka dheeraaday adeegsiga awoodda military arrimaha tusaalaha loo soo qaadan karana waxaa ka mid ah isagoo taageeray gacanna ka geystay kacdoonnadii ka dhacay dalalka carabta ee xilka looga qaaday madaxdii dalalkaasi inta badan ka talinaysay isagoo aan si toos ah dagaal ula gelin taasi oo uu kaga duwanaa madaxweyne Bush oo awood military talada uga tuuray madaxweynihii hore Ciraaq Saddam Xuseen laakiin dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa qaba in isbedeladii ka dhacay dunida carabta xilligii madaxweyne Barack Obama ay khasaare badan dhaliyeen sida uu tilmaamayo Axmed Xareed oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Qaahira
kacdoonnadii ka dhacay caalamka carabta ka dhacay oo ayaguna dhammaantood moodayeen dhibaato ku dhamaadeen oo musiibooyin iyo dagaalo cusub inay ka abuurmeen wadamadii kacdoomadu ka dhaceen ani waxaan isleeyahay si guud ma jirin istaraatiijiyad cad oo Obama uu la yimid oo arrimahaas uu islahaa inuu wax ka qabto oo Mareykanku si wanaagsan ula macaamilo laakiin wuxuu isku dayayay niyad wanaag ah in wax laga qaban karo taasina waxaa ka adkaatay xaaladda mucaqadka oo aadka u cakiran ee wadamada ka taagan iyo culayska gudaha Mareykanka asaga idaaradii uu qabtay ama maamulka madaxda ah ay ka haystay iyo sidoo kale idaarada dadka kala shaqeynaya ama sistamka guud ee Mareykanka oon moodid inuunan si guud yahay markii uu ahayn inuu isbeddel la jaanqaada aragtida Obama watay inay ka hirgasho xiriirka Mareykanka iyo caalamka Islaamka ka dhexeeya.
Dhinaca kale, madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa wata siyaasad aad uga duwan tan madaxweyne Obama, waxaana doorashadiisu lama filaan ku noqotay dunida, gaar ahaan dalalka carabta iyo Islaamka intaba. sida uu tilmaamayo Axmed Aadan Dagaal oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Hargeysa
waxdee dunida oo dhan mucjiso ku noqotay bay noqotay oo la filanaynin caalamka Islaamka badankiisu ma filanaynin walow dowladaha dee carabta oo taageersan oo markiiba xambiliyay ay jiraan kolley waa qadiyad jirta oo maanta dunida kusoo kordheen hore u jirin ilaahayna qaadir buu ku yahay durtaba mawaaqiftiisi qaar badan buu bedelay qadiyadda Mareykankana kolley dee siyaasaddan carabta ee taala maaha oo ninka madaxweynuhu wuxuu doona ku kacayo ومنهج يو قد يد تسن أون عندنا دا فكرين وبرنامج مريكان كود تسن باكرة أون ترامك قد ذكرين ورور بدن بيرون هاد هرتكو كان تي صبحتان كاسو
مدحوين باراك أوباما أي أريمها كلا أقومي مسناسي أسدي سأريمها دي بدا قارهان قارد أفريقيا وحكمي دهيد وأورلينتا ديمقراطية دا إساقو أوبا قد ري مدحدة أفريقيا حلك إسكول جينيسا لكن خبرة دا كفالوتا سياسة دا أي قاركود أي قبان إن سياسة دا مدحوينها عصب دونالد ترامب إكو آدن أفريقيا أي سيوين وقد ونانيسو تي مدحويني هوري أوباما سيدا أوفافاهين يا بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السامد وقف على ضاء الرماها أفريقيا كنا سكان مجال هذا نيروبي.
بحيث أن تكون دولة يا أنت بدنا الحاكم ده ما راح تقال أفريقيا كرسي كده كان إن رنتي يعني وحدة بمقابل ده أفريقيا كثير جيل دونا ما دونا يو إنه أركا ما دحين أفريقانا ومعنا يعني دورش اللوجر رأيي وكرسي كده كان سيدنا كجاء يحيى جامع كسوق يحيى جامع وجنب كسوق قطع وعترين يعني يحيى جامع وين ماشي كتجاه وما دحينها مقابل ده صدق دوكي أنا برو وينو مشي قبته وعترين يعني وحياه باكل وكده ده وحاكم ده ينو آت ولا تجادون المصباص وحياه بقى نكانوا نعدي وحكم هذا المصباص حكم هذا كربش حكم هذا مارك وده كي أوكر وحياه وهرو كويس تو حكم هذا عليا يعني وده كي وحادي يعني وفى في وهمت كم سكون نقدي وحلو يقان المصباص قخي وده كرجالي بس عليه وحياه سوق حلو إنه ولا تجار مرة عدنا يا وده ماذا معنا المصباص رأي آت جوبه هذي إن دقالة وده الدك مريك وكجوليو وهذا يلا تدخل فرب المصنفين عيات كوسار وضمان قارة أفريقيا رد المصباص قرجالي يعني كتير نزول وحلو يقان المصباص وحياةها يا لقي يا بنك يعني من كتر ده وده كبرك طبعا يو يوم مرت الله صباحه وكل صباحه قارض أفريقيا حياة بدن وقابن قارض وقابن كريا دب بدن ووجيس كريا مركب وحياة كل حيران تهاي حق قارض وعسر ورغمه يو حق صباح الدور المستوى كبار
ضد كأكور جلس سياسة ده أيه كدر سوقي تلابوين كأقاد دوره مدحوينها عصبة أمريكان كدونالد ترامب قار أهان سياسة دي سكوا دن أريمها دي بدأ
هذا يوم هاد سيني هاي حسين بره وربحين تاسي سودياريه إن لنا تسعود سينا يي لان تافك صماليقة فيو ايه دودي لسعود تان وحاولي سيطو ساخدك وقجراء فايسال ديريه وكمي دا صمالي دا وولو ليس حسبيقة جمهوريه سلمر كان كمي دا مرتي دا لغو مرتي قاضي إنك قيب غلان مناسبة دا دارتا سيدو كلاقاتك تلافنك كولمبوس نوحا كجراء جبريل أو محمد لابدي نبا هادان كوه ريو ان فايسال ديريه ان madaxweynaha xilka ka sii dagaya Obama iyo Donald Trump Jibril Kore Faisal Kore
in runtii hadaan soo koobo waxaan oran karaa in madaxweynaha Obama wuxuu caan ku ahaa waxyaabo badan oo ay ka mid ahaayeen in dagaalkii uu u galay dagaaladii ama ha noqdeen bariga dhexe ama ha noqdeen in cunqabateynta uu dalka Ruushka saaray in waxyaabo badan baa laga filayaa in uu Trump ka bedelo ama ha noqoto tan ugu horeeyta ugu weyn inay noqoto in ay dib loo eego cunqabateynta saaran dalka Ruushka in dib loo eego qaabka ay Mareykanka u wajaheen dagaaladii in bariga dhexe in waxa kale oo uu Mareykanku xoog saari doonaa madaxweynaha cusub uu kaga duwanaan doonaa in uu xadidi doono in xagga dhaqaalaha waxaan loo yaqaan free trade oo oo aaminsan yahay Trump inuu dad badan oo dadkii isaga taageeray shaqo la'aan ay ku dhacday in ay sababna u ahayd in waxyaabo badan oo heshiisiya oo
Faisal waqtiga la hayaa aad u soo koob Faisal
iyo Canada iyo China iyo meelo badan
aad iyo aad u mahadsan tahay Faisal haatanna Jibril aw Mohamed maxay kula tahay dhinacaaga arrimaha dibadda inay ku kala duwanaan doonaan Obama iyo Trump si kooban
Obama wuxuu focus ka saaray inuu dhiso iskaashato ama gaashaanbuur Mareykanka leeyahay caalami ah Trump wuxuu yagay inuu raaci doono dhanka ganacsiga oo ku dheereeyo markaan gaar ahaan hadda uu eego qaarada Afrika warqad uu qoray oo uu diray wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu ku weydiiyay su'aalo ku saabsan dhaqaalaha imisa lacagta aan dalalka Afrika ku bixna lahaa dagaalkaan shabaab kula jira 17 ka sar maxaa loogu guuleysan la yahay su'aalo caynkaas oo kala ah marka qaalaha ayuu culays ka saari doonaa wuxuuna ku saleysnaan doon ay ku saleysnaan doonta siyaasadiisa arrimaha dibadda maxay iga soo galay wixii aan bixiyay
waa gartay aad baad baasan tahay dhageystayaal hadaba hadii aad u aragto sidaad u aragto caleema saarka Donald Trump maxaad ka filaysaa inuu qabto kadib marka maanta xilka loo dhaariyo waxaad nagu soo hagaajin kartaa emailkeena voasomali.com wixii ku saabsan raarintana waxaad kala socon kartaa bogeena voasomali.com عدنا وحيد لسعود سيني عاشي براهين اللي قوم حمع الله حسنا انتان ديب دمو كل ما ينو حرين كغتغينا سدا ايوه نبت قليل